Agdalyga taýýarlanýar. Aşgabatda çilim satyp goçgarly, çilimiň üstünde dağ we turda atly gepleşiklerimiz iň köp diňlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Şeýlede dağ şowuzda büýül 2000 tonna ýokar hilli şalekler, daýhanlar suwdan şikayet edýär atly gepleşigimiz köp diňlendi. Bu hepde türkmen görnüşleri, ikinji hepde atly fotosergimiz iň köp görlenleriň başyny çekýär. Watanyny Berdimuhammedow portreti näçe gezek görkezildi. Serb oppozisiýasynyň hökümeti karşı yürüyüşler devam ediyor. Sovet tanklarının karşısındaki pidakarlık diye atlan çap edilen videolarımız olsa bu hepte en köp görülen videoların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp kurulun edilen gepleşiklerin havarların başında hem Türkmen hakimiyetleri ehtiyaçta karvalar kasav oluyor. O Vansan tarafından sövüşçülerin serhede göde uçuluk art diyar diye atlan çap edilen makala dur. Türk Neşri Türkmenistan'a korrupsiyanın yeten derecesi varıda havar çap etti. Adiye Kuboğu, Türkmen futbolçuları Özbekistan'ın ulu hasap bilen yenililer diyen atlen çap edilen havarlarımız hem okuzularda kazıklanma dörüdüptür olur. Bu havarlarla bağlı öz fikirlerini aitmaya çalışıptırlar. Hormatlı dinleyiciler size hem adatlığın çap edilen makarlarını koz koyan temalarını ses koşup öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Hepdeniň zemini Türkmenistanyň oşon soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anyny uny ýene döwür maslahat geçirdi. Bu onun şu heptede iyiliğine geçiren 3. yığına olup onların ehletinine 2019-2025 yıllar için ösüş maksatnamalarını tayarlamağın gurrun edildi. Sonun ile Nurvalık'ta prezident yeni bir gedek üstünlükleri vaat etmek, ullun tutulayan davara soğukunları devam ettirmek maksadı bilen sağandı video ara katnış koyunca geçirilerini kaydılayan hükümet maslahatını 2019 yılda geçirilecek çağrıların planını tasdikladı. Sadakanın maglumatına göre medeniyet ve metduat puğduğunu gözükçülük edeyen vise premier Baharul Avdiyeva hükümet başlığına 2019-2025 yıllarda medeniyet ulgamını östürmek programmasının tayyarlanışı hakkında kasavat verdi. Nesirin maglumatına göre Berdimuhammedow bu kasavat dinlep, halkın ruhu kımmatlıklarına esaslanayan devlet ideologiyasını dörötmeğun, medeniyet ulgamını bundan öylekte östürmeğun ileri tutulayan uğurlarını keskitledi. Yerli sinçiler karasızlık yıllarını halkın ruhu kımmatlıklarının adından öne sürülen ideologiyanın hakikatta yerli halkın dep tesurlarını, eli yüreği arasalık yarı kımmatlıklarını o diyen kavat gelmeyenliğini belliyerler. Sovet yıllarını geçmişi idealleştirmeklığa karşı kabul edilen parti kararının ecerini çeken Türkmen yazı şahirleri Türkmenistan karasız yurtta olundan son halkın tarihine ve medeni mirasına has başkası çemileşilmeğine umut bağladılar. Bu arada metduatta radyo televizyonda çıkışlar uğrallı. Emma son adatlı radyosu bilen anonimlik şertinde bir-birinden bihavar yağdayda gurulaşan yazıların medeniyet sunuğu dişkarlarının tasdiklamağına göre Türkmen halkının ruhu kımmatlıkları iyigiderli yoyullu ve bir adamın şahsiyet kultunu döretmeği, başka fikirleri basıp yatırmağı gurluk ettirili. Adatlığın havarçısı yurtta gurulayan köpçülük çağrıları, prezidentin üstünlükleri vaat etmek talabı arada soranını 75 yaşlı aşkavatlı pensiyoner Gülcahan ene özünü onun tanapçı yürük deyip kıyıs kaça cevap verdi. Eger de Türkmen ertekilerini, nakıllarını, destanlarını, Mahtumuli'nin koşullarına seyretsen, Türkmen halkının en yek görüyen zadi yalan söz, uğurluk deyip adının aydılmazlığını soran aşkavatlı jurnalist Azatlık Radyosu'na etti. Emma bizde ulu devlet işlerine verilenen adamlar uğurluk ediyar. Özüm katul meçhörlerdi. Önkü prezident devrini bu uğurluklar has köp paş edilirdi. Şinnem ağızda kendini aydılıyar. İn yamanı jurnalistlere derine geçirmek. Bir hatın izini yıllamak gali neticeli işlere ruhsat verilmiyar. Olardan dini boş, yalanın nolu övgü talep ediliyar deyip jurnalist sözünün üstünü getirdi. Yerli sinçiler hedirki övgü ideologiyasının, Sovet devrinin komünist ideologiyasının doğan oğlanın onu belleyerler ve şu sebepten hükümetin Sovet devrinine halka karşı ulanılan ideologik zorlukların üstünü astırmayanlığını öne sürüyerler. Adatlık gülen gurrunda solyan Türkmen studentlerinin kaviri özlerinin Sovet devrinine yanılan, türme vatlan dörecilik vekiller hakkında cüda azat dileyenliklerini, oku kitaplarını metduatta bu arada yeterlik maglumatların berilmeyenliğini belliyar. Türkmenistan garasızlyk açkanyny türkmen halkynyň umumy adamzat gymmatlyklaryna gabat gelýän gymmatlyklaryna eýeren dogry sözli adamlaryň düşen güni barada makalalar, kitaplar çap edilip başlanan hem bolsa bir iş soň togtap galdy. Şu aralykda bu döwürin hakykatyny özlerçe açyp başlaýan ýaşlar hem duşýar. Her zaman Türkmen edebiyatını öğrenen yaşların biri, hopsuzluk aladalar sebepli anonim şertte uğurlaşıp, Türkmen Sovet yazılarının tas himmetinin deniyali zor bilen ya mezur meyletinlik esasında Sovet komünist ideologiyasına kulluk ettirilenliğini, son bu zorluğun Türkmen prezidentler tarafından devam ettirilenliğini aitti. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawurla Kawarçymyz Saýmerdan Urum Radi. Saýmerdan Urum Radi Demirgazy owgan sanaky ýagdaýlar hakynda soňky maglumatlar berseňiz. Eşdilýän habarlara görä ol ýerde howpsuzlyk ýagdaýlar kän goglaşmaýar.
Belki yaramazlaşa hopsuzluk yağdayları gününde deniyali uruş var. Hopsuzluk şertleri gün sayın mevcuya Demirgazyk Oğanistan'da Demirgazyk Oğanistan'ın 5 velayetinde hopsuzluk şertlerinin yaramazlığını yerli resmilerin boyun alıyarlar. Hususunam Türkmenistan ile çakleşen velayetler var. Balx velayeti, Cevizyan velayeti, Paryab velayeti. Unmatar Oğanistan'ın Badgis velayeti şu velayetlerde hopsuzluk şertleri has yaramazlığında galiya. Şu yol hopsuzluğunu üpçün etmeden devlete başartmayadır. Şu Akine Vendan'dan Mazar Şerife Çelli'ye gelyen yol var, şah yol. Şu yolun uğrunda var olun harbi posların hemmesini cenkçileri basıp aldı. Hazır şu yolun uğrunda hiç devlet güçleri kalmadı.
Saýmerdan uly bagyşla sözüň öýleýin. Indi bu ýagdaýlar Türkmenistanyň arada gatnaşyklaryna nähil täsir ýetirýär?
Türkmenistanyň öň birde ýarymda şu aýal telekeçiler gelýärdi. Demirgazyk Owganistanyň Balx welaýatynyň Mazar Şerif şäherine anukaya. Şolara häzirlikçe gelmäni goýdy. Howpsuzlyk şertleri sebäpli gelen ýoklar. Türkmenistan arkaly Owganistana gelýän ýükler hem şu Akine bendirinde togtap dur.
Inni hökümet ýa häkimetler burada nähil tagallalar edýärler howpsuzlygy kadrlaşdyrmak, howpsuzlyk ýagdaýlarynyň gowlanmak üçin. Bu metduwatda beýlekede ýa resmiler tarapyndan edilýän beýanatlar ýokmy? Näme diýerler, näme pikir bar häkimetlerde?
Häkimetlerim hatta şol Awganistanyň täze goranmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji ministrem arada şu Paryab vilayetine bardı. Ondan sonra şu yerli hakimiyetleri dolandırıcı idarasının başlığı şu tayi Paryab vilayetine bardı. Biz Paryab vilayetinde hopsuzluğu üçün etmek için alada edecek deyip. Şunun sonra aygıtlı kollu adlı halkara güçleri hem şu harbi operasyalara katnaştı. Yani şu harbi operasyalara katnaşından agaramazdan talibanlar güçleniyor, cenkçiler var, ha güçleniyor.
Saýmerdan Urum Radi, indi bir türkmen oglarynyň Owganistandaky etnik türkmenleriň reaksiýasy ýa-da garaýşy pozisiýasy nähili bu ýagdaýda?
Gynasam türkmen oglarynyň köpünde jeňçiler hereket etýär. Şu başlady türkmenlerden hem köp adamlar jeňçiler, mysal üçin tutuş türkmen ýaşaýan Hamyab etrafynda dolulygyna jeňçiler ýetilip etdi. Hamyab etrafyna, Garkan etrafyna adam şeýle beýleki, Jowzan welaýatynyň 8 etrafynda Türkmenler yaşaya kovusun olup yaşayarlar. Şol Türkmenler yaşayan yerlerinin hemmesinde cenkçiler var hadir. Şu Türkmenlere mi koşulup başladı? Bilmedik bunun sebebini. Hem Çin Bey koşuluyorlar. Ön Talip rejimi devrinde Türkmenler köp kıynamalara duçar edildi. Şuna karamazdan hadir Türkmenlerin şu Talip seveşçilerine koşulup başlanma orak olup duruyor. Bunun sebebi de bilip olun yok.
Hormatly dinleyijiler, Demirgazyk Owganistanda howpsuzlyk ýagdaýlary barady söhbetimizi dinlediňiz. Şunun bilen programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bugünkü gepleşigimizde Göktepe töweşi we Hatyry günü barada gurrun edýäris. Soňky 4 ýylda däp bolşýaly bu ýyl hem türkmenistanlar 12-nji ýanwarda Hatyry günü resmi däl görnüşde bellediler. Resmi Aşgabat 2015-nji ýyldan bäri Hatyry günü 12-nji ýanwarda ýatlamaýar. Sözümüzün başında maglumat üçin aýdylsa 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwar güni Rus imperiýasynyň harby goşunlary general Skobelfiň ýolbaşçylygyna häzirki Ahal vilayatynyň Göktepe etrafynyň çägine ýerleşen Göktepe galasyny tyndyrdy. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşdyrlygyny alandan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synan güni döwlet derejesinde hatyralanyp, hökümetiň himayatyna sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hem de beýleki watançylyk töweşleriniň gahrymanlary we pidalary ýatlanýardy. Ýöne 2015-nji ýyldan bäri bu sene ýurtda hatyra onuň hökmünde resmi derejede bellenmeýär. Oňa dere halkyň ýakyn taryhyndaky gan dökşükli gyrgynçylyklaryň hatyrasy we 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremäniň ýasy resmi derejede her ýylyň 6-njy oktýabr güni tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanyň ähli halk matam güni oglan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri hatyra onuň hökmünde bellenýär. Türkmenistan 12-nji ýanwar güni Göktepe töweşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa, bu sene halk arasynda ýylyň ýylyna bellenip gelinýär. Bu ýyl hem şeýle boldy.
Geçen ýylam şu ýylam Türkmenistanyň hatyra güni resmi derejede bellenilmedi. Ol hakynda döwlet ýetirilýän häkimetde wagt habar berýär işdeleri, radio telewizionda dymdy. Ýöne halkyň özü welin şol hatyra gününi belleýär.
Diýip 17-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy ýazmaça maglumat berdi. Ol hatyra gününi diňe bir Göktepe galasyna däl ýurdun ähli künjünde uruş gahrymanlarynyň hemde uruşlaryň pidalarynyň hatyralanýanlygyny, olaryň hormatyna aýet töwir okudylýanlygyny söýdüne goşdy.
Türkmenleriň arasynda hatyra güni özüniň golaýnaky gonumçylyga baryp Hudaýa ýol sadaka bermeýän merhumlaryň ruhuny ýad edip aýet dowa okumaýan türkmen obasy ýok. Hatyra gününi bellemekligini türkmenleriň ählisiniň hakydasyna girýipdir. Ählo olarda bellenilýär. Adamlar ýekawara däle tutuş olup üýüşüp umumy gatan çoşup sadaka Hudaýa ýol berýärler. Aýet töwür okaýarlar hem de gonumçylygyň territoriýasyny arasalaýarlar. Ýene bir ýagdaý bellemek gerek. 12-nji ýanwaryň gysyň edil örküjüne düşýänligi üçin käbir owullarda sentýabr, oktýabr aýlaryna da şol hatyra gününi belleýärler.
Diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu bilen 17-nji ýanwarda telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikde Aşgabatda ýazyjy Amam Murat Bugaýew Türkmenistanyň hatyra gününiň döreýişi barada şeýle gurrun berdi.
Geçerin gargamagyndan bir ýyl öwrüle Göktepe galasynda bolup geçen töweşi bir türkmeniň bir milli sene namasyny bir hatyra gününi hökmünde bellemeklik karar edildi. Şol kararym Son karastırdığın ilkinci yıllarından başlayıp barha giyin germeye orlu Göktepe galası belli bir derecede dikeldilli rezelenini oyerdi Göktepe'de şol edil adımların dörs görüp yurttaşından gelen basvalcılara bile sevoşan yerine mescid perlini
Diýip Bugaýew gurrun verdi. Türkmen hökümeti 2014-nji ýylyň 12-nji ýanwaryny Göktepe töweşiniň gahrymanlaryny hatyra gününi iň soňky gezek resmi derejede ýatladi. Şol ýylyň 6-njy oktýabryny Aşgabatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem de beýleki ýokary wezipeli resmileriň gatnaşmagyna halk hakydaty atly ýadygärlikler toplum açyldy. Bu toplum milletiň ogullary bakyş şöhrat we ruh taglimatly 3 ýadygärlikden düzülýär. Göktepe töweşini ata-babalarymyzyň görkezen gahrymançylygyny ebedileşdirýän milletiň oğulları attı yadigarlığını Türkmen metbuğutu şeyle düşündürüyer. Bu yadigarlık vatanımızın kararsızlığı ve azatlığı milletimizin mertebesi hem de ağır namısı uğruna başını koyan gerçeklerimizin yatı yadigarlığını halk sevgisinin ve sarpasının nişanıdır değiller. Onunla gerçeklerin haysi uruşlarda kime karşı görüşenliği ağzalmayar. Yadigarlıklar toplumunun 2. Cahan uruşuna bağışlanan bölüğü bak şöhrat, onun aşkavat yer titremesine bağışlanan bölüğü ruhu tavzimatlandırlıyar. Yurt kararsızlığını alandan son Türkmenistan'da hatire gününü 12. yanvarda bellemek yürüyüte permanı bilen devlet tarafından dikildi. Ýöne 2014-nji ýylda bu sene ýatyrylyp ötüni geçenleri hatyralamak 6-njy oktýabr matym gününe berkidildi. Ýöne muňa garamazdan hökümetiň 12-nji ýanwarda bellemeýän hatyra gününi halk ýatdan çykarmaýar. Munyň şeýlediginiň Aşgabatly publisist ýazyjy Murat Bugaýew Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
4 ýyl ozal bir Türkmenistanyň hatyra gününi ýatyrylýy resmi taýdan hatyra gününe derek şol 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýer titremesi ozal matam gününi ýazylan edilip ýene şowuny hakyda gününi ýani ýatlama gününi umumy ähli bolup geçen töweşleri wagtlarym şol ýer titremesine goşdylar. Döwlet tarapyndan kabul edilen perman ýatyrylanan bolsa halk hakydasy özüniň etmeli işini amal edýär merhumyny hatirelaya.
19-njy asyryň aýagynda Rus imperiýasynyň goşunlaryna garşy göreşip wepat bolan türkmenleri hatirelemek çäresiniň Türkmenistanyna resmi derejede ýatyrylan wagty Önkü Passovet giňişligine geosiýasy ýagdaýlaryň üýtgän has taýygy Russiýanyň Ukrainanyň Krim regionyny anneksiýa eden döwrüne gabat gelýär. Aşgabatly ýazyjy bu barada özüniň subýektiw häsiýetlendirýän şahsy garaýşyny şeýle düşündürdi.
Ulu vaatlar varını 2013 yıldan başlattı. Ukrayna toprağına kovalanlar başlandı. Önkü milli avadeti şereketleri, önkü kahmanları atlamak, kendi bir hastalığın doğruluna edilen eden ettilikleri, bir partiyanın adına kulüp bir milletin eden ettiliklerini paş etmek prosesi başlandı. Ne şu vaatların Türkmenistan'ına da kaytalanmazlığı için hatira onu yatırlanmalı gerek. Elbette ben subyektif saklamam. Elimde hiç sihirli tutarlık yok. Öyle. Gel gel şu Ukrayna vakaları örcek başlar mı atam şu 12. yanvarda yılın yılına ulu yasak bununla belirlenilen hatira bunun yatırılmalı. Yine şeyle yağdayla bilen bağlap durur. Yine öyle kaytalayan benim subyektif fikrim elimde ılmı tutarım ya da anıp baktım yok.
Deyip Bugayev Aşgabatdan gurrun verdi. Türkmenistan'a garaşdylygyň ilkinji ýyllarından başlap Göktepe söwüşi baradaky taryhy faktlary içgin öwrenmäge girişildi. 1991-nji ýylda Aşgabatda Çäç Döredijilik Öwrenimçilik Birleşigi Nargylyç Hojagelýewiň Göktepe galasy atly taryhy oçerkini çap etdi. Şeýle 1991-nji ýylda Aşgabatda Öwedbaýewiň Göktepe söwüşi barada ýazan Gönübek Göktepe söwüşine gatnaşan türkmeniň gurrunyň atly eseri Nargylyç Hojagelýewiň terjimesi bilen çap edildi. Bu eser ilkinji gezek 1927-nji ýylda Türkmenovedenye jurnalynyň 1-nji sanyna çap edilýär. Şeýle-de garaşdylygyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistanyň Moğol Nepet adynaky akademik drama teatryna Göktepe töwüşini gurrun berýän Gala atly spektakl goýuldy. Paşa Rusiýasy 19-njy asyryň 70-nji ýyllarından başlap Ahalteke Oasisini basyp almagyň küýüne düşüp başlaýar. Munyň bilen baglanykda 1874-nji ýylyň 31-nji martynda Zakaspi bölümi tarapyndan ýürütü upravleniýe döredilip, oňa general-mayor Lamakin ýolbaşçy berilýär. 1879-njy ýylyň 23-nji ýanwarynda Rus imperatory Aleksandr II Ahalteke Oasisini basyp almak üçin ýürütü ekspediýa döretmek barada hödürlenen plan tasdiklaýar. Ekspedisiýanyň öňüne Göktepe-ni hem de marini eýlemek wezipesi goýulýar. Şol ýyl Rus goşuny 1-nji ekspedisiýaga girişýär. Oňa Rus-türk töwüşine şöhrat gazanan general-adjutant Lazarev ilk başta ýolbaşçy belinýär. Lazarev 1879-njy ýylyň 23-nji martynda çekişlere gelýär. Ol paşa goşunlary Göktepe 1-nji gede hüjüm etmedinden odol Ahalteke Oasisiniň ýylatyny özüne boýun süýnmäge çagyryp, dykmy serdaryň adyna şeýle hat ýazýar.
Мен генерал-адъютант Лазарев Ак патша тарапындан улугусун менен сахра юрис кечирмек үчүн беллендим. Сиздин үстүңүздө аса чан бар яндыгым мәлим эдерин ве эгер сиз урушмакчы болсоңуз, мен муңа үрән саттырын. Кимде ким Ак патша пак жүрөклүк хем ихласлы кызмат этсе, мен аны корарын. Кимде ким менин диениме боюн болмосо, мен аны ийле көз эдип жазаларын. Мундан яңа хатыржем болайын. Qoloy vaqtda men öz qosunlarım bilen sizin üstünüzü yürüyse derin. Menin maslahatımı ahal tekelerine ait qoy. Olar men öz yerlerine baramda boyun sinip öngümden çıksınlar. Eger olorun boyun sinip gelmek niyeti yok bolsa, onda olora duydurup qoy. Sonra hiç zadi menden görmesinler. Mendine sizin zalim hem kakabas adımlarınızı muğayere getirme üçin bar yarın.
Birinci gedek 1879-njy ýylyň 28-nji awgustynda Rus goşunlary general Lamakinin ýolbaşçylygyna Göktepe galasyna hüjüm edýär. Ýöne türkmenler paşa goşunlaryny ýyza serpikdirmegi başaryar. Ýöne olar munyň bilen dol ýyza çekilmeýär. General Skobelevin ýolbaşçylygyna paşa goşunlary ilkinji gedek 1880-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Göktepe galasyna onuň günorta gününe gor burçundan hüjüm edýär. Rus goşunlary 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwar güni günortan 11 sagat 20 minutda galanyň günorta guşluk burçuny dinamit bilen ýaryar. Tarihi faktlara görä diňe galanyň partladylan ýerine adyndan 700 adam ölüpdir. Hiç kim gutulmady. Hatta yaş çağılar ve qarılarda ruhlar olorun hemmetini qılıçdan geçirdiler. Qaçmağa tinanşanlardan 8000 çemet adamın vefat bolunu qaydılar. Qalanın içinden hem yine 6500 adamın cesedi tapıldı deyip Göktöpə töwüşünün gözlü şayadı. London Daily News gazetinin xabarçısı Edmund O. Donovan yazar. Qala zavt edilir, Türkmenler boyun tiniyar. Göktöpə töwüşünü öwrenen Türkmen yazısı Narıqlı Çocuğeldiyev bu qırğınçılığı genotsid adlandırır. Aşgabatlı yazıcama Murat Bugayev'in 19. asırın ayağına Zakaspi oblasının gazetlerine çap edilen malumatları esaslanıp xabar vermeyene göre, Skobili Fədirki Aşgabat şəhərinin önkü ministerler kabinetinin binasının qol oyununa yerleşen bir depənin üstüne çıkıp Türkmen xanlarının önünü yeniş ıqlan ediyər. Yazıcının malumatlarına göre Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov Rus generali Skobilev'in üstüne çıkıp Türkmen xanlarının ve serdarlarının önünü yeniş ıqlan eden depesini 1997 yılın kışını ayırdılar. Bu depe Gorka deyip adlandırılardı. Türkmeninform.com saytı önkü Türkmenistan Mihmanxanasının kaptalına yerleşen Gorka adlı depenin yıkılışı vardı. 2010 yılın sentyavr ayına malumat çap etti. Onun aydırmağına göre bu depe ondan azal devletin yürütü koruğuna saklanan ekeni. Türkmen yazıcısı Hudaýberdi Halı 2016 yılda Göktepe'nin yanı adlı çap eden makalasında Göktepe töwüş bilen bağlı meselelerin diňe bir tarih çeşmelerde däl, olaryň sunugat eserlerine de edebi eserlere de siňenligini belleýär. Ol Göktepe mukamy adlı sazyň döredilmegini ýa-da Göktepe töwüşünü canlandyryan suratlar muňa musal görkezýär. Göktepe töwüşi barada Miskin Ulucyň Ahyrzaman adlı elegiýasynda Türkmen halkynyň duçar bolan agyr güni onuň ahyn alysy şeýle suratlandyrylýar.
Ey Hudaýa, töwbe kıldım, bunu afattan nysan, eleman hey eleman, saklı belalardan aman, arşı kursi, loh kalım, asman zemin, eyler pıgan, bu musulman nalısıgı, yer yüzünü arlı duman, arasat koptu bugün, mühminleri ahir zaman.
Yazıcı Hudaýberdi Halynyň toplan maglumatlaryny dünýä belli Rus yazıcısı Dostoýewskiýiň Göktepe'niň alınmagy barada günnelügini galdyran setirlerine urun berilýär.
Göktepe, biziň üçin aýza näme? Göktepe alındy, tekeler derwi dağın edildi. Entek ählisi boýun egmedigim bolsa, biziň ýeňişimiz şübhetsizdir. Jemgyýet hem metbuat sowukyna diýerler. Mundan öňrak bolsa jemgyýetde hem de metbuatda bu ýeşe ören parkda seredipdiler.
Deyip Dostoyevski yazar. Ol Skobilev'in yenişinin Ak Paşa üçün nähil ähmiýetlidigini notýar.
Skobilev'in yenişi bilen tutuş Aziýanyň iň çet künjüklerine çelini ine yene bir hamana gazaply hem boýun egmezek dindar halk Ak Paşa boýun boldy diýen gopkun gaty çalty aýrady. Qoy ol millionna palqlar tä Hindistany çelini, hatta Hindistanyň özünde hem Ak Paşany ýeňip bolmaýandygy we onuň gylyjynyň tiňmezdigi baradaky inam üstün. Ol halklaryň öz hanlary emirleri bolup biler. Qoy halif bolsun. Ýöne Ak Paşa halifiň hem paşasydyr. Hut şeýle inamy hem ornaşdyrmalydyrız.
Yerli finçilerin aytmağına göre Türkmenistan'ın köpçülüklüğün metbuat ve medya serişteleri hem Göktepe töwüşün ağzanına ehtiyacı elden bermeyer. Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin Milli Koşun adlı elektron jurnalının harfı tarih sahipasını, Parife devletinin koşunu ya da kılıçlaşmağın Türkmen nuskoları, Alparslan'ın Kavkaz'a yürüyüşü ya da olması, şulayan oklar varada makalalar çap ediliptir. Yönü olurum hiç kaysızına Göktepe töwüşü varada kelam ağız gürrün edilmeyer.